ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye mpoko ilamu bebo yibula muna baso na lina kanabisu linene lia sango na Lingala uto Washington DC na Lola kala Amerika. Yambo penza na bokuse nini tozali na yango na sango ya mokili ya lelo. Mampinga pe baibu kengi ya ikulu Kongo Demokratika balubi bazali na makambo na maboko sima na bomeki kukui sabo konzi bato baike basalaki lobi loleki na Kinshasa. Tukulanda molubeli ya Mampinga FDC General Sylvain Ekingeawa.
Eza ba moko boye groupe ya bato baza soki kaman zoki 40 soki 50
kaka na bomweki kupoi sabo kondiboye mituna mizali mingi kati na bavandi ba ingumba Kinshasa sima na mobulu boye batu baike ba mekaki kosala pona komeka kupoi sabo kondi
tuzana ba service ya sécurité tuzana ba DGM tuzana ba ANR ba DEMIA komo biso tolali na 4h du matin oyo za sosé kozala bureau mokonza mboka na biso centre d'institution na biso
nzokande SADC Likita liankita liabikolo bia Afrika yanse epameli buluki kukwisa bokonzi boye batu baike bamekaki kosala lobi mokolo na yenga na Kinshasa. Lelo na linaka na biso etando ya masano tokolobela ndenge tournoi ya handball ya ekolo Kongo Demokratike ezongili sima na kotelemisama mibu misato tokolobela pe ndenge yango ezali kobetama na bisika etongama mpona jeu ya francophonie volleyball pe ekolobelama awa playoff ya NBA lokola pe elunga ya mobeti botu Alexandra Ikus liboso na Tyson Fury. Ma kambo mae manso toko kende na bulai nangu na muantango kati yambu toko pesa bino sangu na bokuse. Mokolo moko sima na ba bomeki boku isami ya bokonzi na batu baike na Kinshasa mingongo mizali kokoba kutumbula ma po na kupamela likambulie. Mokonzi ya Afrika ya Angele oyu azali sika kukamba SADC lisangali ya ntumbwa ya bikolo bia Afrika ya Nse Cyril Ramaphosa alobi na njela ya Conte X na ye ete boku isami ya bokonzi na ekolo Kongo Demokratik bulungaki kuzala mpasi mingi pempo ta inene epona SADC. Cyril Ramaphosa alimbuli eti bakonzi ba ekolo Kongo Demokratik ba yebisi eti ba pesie ya nou na ndenge singeli pe ba kangi boko na bato ba manduki ba yi ba lingaki kukwisa bokonzi pe kati na bango ba yi bikolo bia bapa ya mingi ba zwami ba konzi ba Kinshasa ba limbuli eti ba zali kusala bulikuliki pona likambuli yango. Cyril Ramaphosa a komi eti lisanga lia bango SADC li sepelaka soki mokete na boku isami ya bokonzi pambate mbongwana na mbula matari bosengeli kusalima na nzela ya mapona miepai bayi mboka bakopesaka makanisi mwa bango. Mokonzi ya Afrika Angele alimboli eti mampinga mabikolo bia SADC maye matindami pona kusala dokingi na mwenye ekolo Kongo Demokratik mazali kukoba kuhikisa kimia na bisika biye. Na ngambo na ye moyi opposition Moïse Katumbi pe a pameli bitumba bato baye ba salaki na Palais de la Nation bisika ya mosala ya mokonzi ya ekolo pe na ndako ya mokambi ya Union Congolaise pour la Nation pe vice-ministre vice-premier ministre pe ministre ya nkita oyo auti kotika ebonga na ye pe kotiama omolongo pona koponama bo mokambi ya suku ya nse ya bokelibi biendaka bokelibi beko mikolo mikoya. Moïse Katumbi alobi atako likambo lia kopamela bakambi lizali lia ndenge nini kosala mobulu to kozwa manduki ekoki kozala suki mukete nzela ya kimia pe ya ntumbwa ekolo asengi pole pe sama na likambolie kasi akebisi ete bato baike bakangama na sima ya kolobaka ete solo ezali kolukama kati na mingongo misusu mitumbwa mingi ezali pe na eye ya akaja mabongisi masenga ka sembo mpona bato banso maye masingi bakambi bamisala miso ya bokengi pe ya bobateli ekolo baye basalaki mosala malamu te batelemisama na mosala mwa bango Bato motoba baye bazukaki makasi na bitumba bato ba manduki babengami ba mobondo basalaki na mboka Kingala Matele na territoire ya Bagata na Kwilu ba bandi ba kopesa mali sungi elobi muyangeli ya territoire eye bato bango bazwaki likama na bitumba ba mobondo basalaki mokolo mwa musalami bale muleki na mboka parking BRB Amedi Mbangambunga muyangeli ya territoire alobi pe te bokingi bochami makasi na Bagata pe na territoire ya Kenge na ituka ya pembeni ya Kwango epai bato ba manduki baye bazali kosalaka mobulu Congrès ya Kobal na New York awa na États-Unis ekolo Congo Démocratique Zambie pe ekolo Amerika basakoli mbala esusu bondimi bwa bango ya kosala elongo mpona kokela chaîne ya valeur ya mituka mia lotiliki lisakoli yango lisalamaki na likitali lizwaki esika na New York mposo meleki DGT Muyangeli ya cadastre minier ekolo Congo Démocratique Popol Mabulya ndi alakisaki elongi ya ekolo Mukambia mpinga ya ekolo Iran Mohamed Bagheri asengi bulukiluki pona kuyeba tina ya likama ya pakapaka liye libumi president Ibrahim Raisi mkonze ekolo eye pe bayin zinga zinga na ye elobi misala miasango ya ekolo eye president ya Iran na ministre ya mambia bapaya bazalaki kati na batu libwa baye ba kufaki lobi na boku isami ya pakapaka eye bititi bia pakapaka yango bimuna naki lobi sima na kututana na ngomba moko kasitina na yango eyebani na inote. Na Afrika ya Angele bazuzi balikolo basakoli ete mokonzi ya kala Jacob Zuma akoki kozala na mapona mite po akatela maki boloko na 2021 bazuzi balobi ete asengeli te kozala na mapona mite makosala mao mokolo mwa tuku mibali na libwa ya sanza e ya mitano mapona mimaye makoki kozala mbala ya yambo ete ANC ezunga sima uta ezwa bokambi ya sima na bokonzi ya bokabula mitope apartheid bana ba Afrika ya Angele milion tuku mibali na sambo na ndambo bakupuna na mandungwa nyuboye ministre ya mambi ya bapaya alubi ezali na alubi duwa ezali sango mosusu procureur ya CPI a pesi mikanda ya botindi bokangami ya ministre wa yambo ya Israel Benjamin Netanyahu na ministre ya bobateli ikulu na ye elongo na bakambi basusu basatu ba amasa mpona mbeba ya makoki mabomoto eye ekanisemi ete basalamaki nzoka nde ministre ya mambi ya bapaya ya Israel alubi ezali nde mukano mwa soni Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobele eye edi isango. Mampinga pe baibu kingi ya ekolo Congo Démocratique balobi bazali na makambo na mabuku sima na bomeki kukwisa miibo konzi bato baike basalaki lobi mokolo mwa yenga na Kinshasa to tunaki mwa mituna na molobeli ya mampinga ma ekolo Congo Démocratique FRDC General Sylvain Ekenge tuyoka.
Eza ba tumoko boye. Da lobi zaye ko destabilize ba institisyon yambo panadiso groupe ya bato vaza soti kaman zoki 40 soki 50 ko tukumine soki tukumikano do baga mukunza bango abengi Christian Malanga yena mwana ye ina deux autres américains ba le biba ya kudistabilize d'institution ba kendai kwa tate résidence ya Kamere plan de bango yisera ki este ba tate résidence ya premier ministre Suminwa ba tate premier ministre Suminwa ba tate Jean-Pierre Bemba, ministre de la Défense, va attaquer Vital Kamerhe, comme ça, pouvoir être tombé. Mais il par terre magique. Bon, attendez que pas, il y a Jean-Pierre Bemba, la foutillette, la manique à Galité, il va qui résidence à premier ministre, de quoi, il va qui, il va que Kamerhe a gagné, va attaquer Panaye, Kouné Panaye, va tout, va Sayami, va aller, va Koufaki. Il est battu dans le palais de la nation, attaqué par une nation, qu'on a pu, Mokondi na Bango, Christian Malanga, na Moussou Pé, Bakoufati, Bamoussou, Bakandi Bango, ni Bada Ostan, ni Sabah, ni Sabah.
Bongo na Moko Kamionso, Bapaya Bazalaki, Boni Pé, Yambokanini.
To Zali na Yemoko Christian Malanga. D'après, l'information que Zaki, Zali naturalisé américain. O mosusu o bazaraki na ye master Malanga mwana ye abota ye na mwasi moko americaine azape ame de nationalité americaine to zali pe na mindele mibale mosusu sorti Benjamin Ruben Zalman Polan aza americain na o mosusu arbali komo ne Taylor Thompson mais batten su bali aza Patrick Dussey, il est plus américain. Et Moussoussou, à l'égard de nationalité britannique, il est congolais, maîtrisé britannique, comme on a dit, Ivangi Matoshir Youssouf. Il est plus bakanga qui est, Bangonso, voilà, au sein de sa bango, ce qui est dans le service.
Bongo tomoni lié bici ya mbulamateri ya Congo Brazzaville ebi ba obio ko kuna batu bazuki tokpe ba kufi likamore ngi olbanini ba utaki kuna bakati saki tonini
le bici fika bango ba utite ne soki ba obio ko ya Brazzaville za par me garde ndi ba pete la chodola za ko beta tout peut-être mais tu vas que déplorer le coup de pied que d'oublier qu'il doit faire à Brazzaville alors que Brazzaville a un problème moko na makambo de pied à Batre mais en tout cas que ce pays tendengue d'oublier qu'il doit faire à Kuna il va pas me garder puis tout le monde il va qu'il awa mais force armée n'a pas servi ni aussi et maîtrise la situation qui n'est pas possible.
Ah, tout le monde qui m'a commis à Kinshasa et le comment est
non, depuis ton gouvernement, je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis à partir à 4h du matin. Et déjà à 6h, ils ont dit déjà que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit
que je suis dit que je
suis dit que je
Ezraki général Sylvain Ekenge Moulobeli ya Mampinga ma ekolo Congo démocratique kakandeli kambolie ya bomiki kokwisa bokonzi mikuna mizali mingi katina bavandi ba ngumba Kinshasa sima na mubuni woye bato bamanduki basalaki kokota na ndako ya musala ya mokonzi ya mboka a Palais de la Nation tolanda sango yango na Nathalie Sekaboro.
Mituna ebele etondi bato na likambo litali bomeki kokweisa bokonzi to tentative ya coup d'état eye esalemaki lobi loleki bokamu ya bato baike na Kinshasa bozali ete lolenge nini bakomando basalaki eyo maena bakotaki na Kinshasa na bibundeli ya makasi mpe lisusu bazwi mpe libaku ya kokoma kino na Palais de la Nation na pete nyonso tango ndako eye ezalaka na Mampinga ebele kuna batisi bendele ya Zaire. Pona nini mpe bango baponi kaka Vital Kamerhe po ete basala imabe motuna monene ya bayi Kinshasa ezali ete misala ya bokengi mizalaki wapi pona kosukisa bato bana yambo ete basala mabe Toyo kabango.
Po tozana ba service ya sécurité, tozana ba DGM, tozana ba ANE, ba DEMIA. Comment biso tolali na 4h du matin, où ils sont censés aller au bureau mo kontambo kana biso centre d'institution na biso. Bah siégé à mon bateau, bah vendi, bah quoi, tu en as 4 minutes, bah vendi pendant plus ou moins 45 minutes. Ici, quand tu es en bas, bah conze, bah mboka moussoussou, bah stayan, bah rebelle, bah vendi, wana. Est-ce que tu auras peine à sécuriser? Bah t'en bah outi wapi, bah kota ki ndenge nini. Pour bah porte, bah frontière, même si tu es à sécuriser, surtout comme il y a bah aéroport, na bah beach, tout le monde a bah soldat, bah zan, bah t'en bah l'équipe, bah ndenge nini. Et puis bah rana bah mindou, qui va comment qui kuna? Comment? C'est ça la grande question, ton mito.
Vraiment, ma cambo, tout le monde est en rouge. Parce qu'ils ont la sécurité où ils sont siégés 4-4 Nessikawana. Donc c'est impossible d'infiltrer à Outa quelque part à Kota sans que service et mon abango. C'est-à-dire, et l'okoyo, il faut vraiment balancer l'ango bien, bien ma case. Parce qu'il y a comme une insécurité même.
Na kota lolenge akeko koisa bokonzi bona ezali lolenge ya komona ya bayibo kengi ya ekolo Kongo demokratiki elobi moko ya balobeli ya lingomba politiki ya mokonzi ya ekolo metro Richard Mpinda kasi asengi na mampinga kofungola miso makasi mpe kosala angele metro Richard Mpinda ye ezali moko ya balobeli ya UDPS
baibana oliba takeba isika oyo isingeli lolenge lokola aéroport ya Kinshasa RTNC ba neutraliser makambo kilikili bango bakeina ba esika oyo mokonzi ya mboka asala kamosala. Est-ce que natango wana mokonzi akokozala wana te? Est-ce que neloko basali ba renverser ordre institutionnel te? Tobosana te que Rwanda na ngambo ya est azali ko perdre ba esika ebele ba territoire ebele, c'est-à-dire FRDC azali ko samosala makasi. Mpona ngai bazali kotala po bamona lolenge boni ba force na biso ya sécurité ekoki ko réagir par rapport ya ça. Et cependant, la bengi n'a pas force d'abus sur la sécurité, mais elle a beaucoup plus vigilant.
Nangambo ya pense pengi. Ya lingomba la muka yempe, atali si makanisima ye na makambu e ye wana, pona ye amoni ete zali distraction, to landa ye.
Bato oyo balobete bengi wasa a coup d'état, bato yiko atake ndako ya Vital Kamerhe, et puis bato yiko atake palais de la nation. Rapport ya linini ante ndako ya Vital Kamerhe, te palais de la nation. Vital Kamerhe ko ali sous motote, ali ministre sous te. Ali président l'Assemblée nationale, Ali militaire, tu. Bon, attaquer na konaye pour na nini? Peu bagay attaquer bureau à Félix Tshisekedi pour na nini? Pour bagay bête bureau yo na Félix Tshisekedi pas de la carte na ba Erwana. Yami balé. Biso na la muka to singi Amérique, États-Unis Amérique. Aya ko sunga biso. Enquête internationale moko esalama. Toye ba nini eleki? Batango ba wuti wapi? Esalama ki lo lenge nini? Pamba te balobi pe ba Amérique ba na carte ya délégation yo wana. Amerika ana ba satellite azaki ba photo. Toyoki minduki ya minene beti na gombe. Soki ba tomboki yewa anandenge ba bengi bango. Ba koti na facilite na palais de la nation. Ba koti loko la mota okenda toilette. Seke ba koti la n'importe quel Congolais. Seke ba koti la n'importe quoi. Sa di ke Congolais moko te ana sekirite na kata mbo kanaye.
Kasi mapinga ya ekolo Kongo demokratiki. Matali si ete nyo suezali si kana maboko na wango. Mpeli su suete bitumbabina abizali na bapaya na kati loko la mpe na bayi Kongo demokratiki. Kasi ba FRDC mapinga ma ekolo Kongo demokratiki. Mazali na makambo manso na maboko mabango mpe bokengi botiami makasi sika. Teo kamulubeli ya mapinga FRDC General Tiva Ekengi.
Mapinga ma ekolo Kongo ma ABC na bayi mbo. Mpe batu ya bikolo mosusu telelo ba dongolo miso ba mekaki kosala coup d'état mpe mampinga masali mosala mwa bango bayebayaki bakangami bango banso elongo na mokonzi na bango tosengi na ngonga oyo na population ya biso ya Congo ebanga te makambo manso mazana maboko ya mampinga mampinga eza kosala mosala na bango malamu
baikie na bafandi ba Kinshasa basengi ete manso masalema mpona koyeba na mozindo makambo mabema na mauti wapi mpe banani bazali na nsima na yango mpe lisusu kosala angele tango iso pona kosuki sabaye bakolinga ko baby sa misala mia ekolo pamba te na monyere ya ekolo Kongo demokratiki bitumba bizali nanu pe mabe ekozala ete moburu mokota lisusu na enguma mokonzi pona koluka kokata biteni ekolo Kongo demokratiki elobi bango. Nathalie Sekabuoro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matende mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Sika iko mitango yali na kanabiso etandu ya masano. Mui ekolo Ukraine Alexandre Aksosik a komi lumbi ya biboto ya molongo ya bapalour sima na kobeta mui Angleterre Tyson Fury. Na NBA a Indiana Pacers, Minnesota Wolves na Boston Celtics lokola pe Mavericks bangonde ba kobeta bongo ba final ya ba conference mibale bozongeli ya championnat ya handball ya Kinshasa mibumi satu sima na bukangami bwango. Christian Matata ya ekolo Congo Démocratique azali lisusu mukambi ya zone 4D ya volleyball na Afrika kasi atikeli ebonga ya Moyi Cameroun. Losako na Bino Banso pe boye bolamu na etandu ya masano ya lelo. Alexandre Usyk a komi elumbi ya molongo ya ngambo inso ya bapoilour ya box Toby Botu sima na kobeta moyi Grande Bretagne Tyson Fury lobi mokolo ya elinga. Moyi Ukraine Alexandre Usyk a longa ki na bokokani ya bilembo kasi na mokanu mabazuzi Tyson Fury a beta ki bibotu mingi kasi Tyson Fury a boya ki kokoyak atako atadabanaki mingi akumaki yembele yembele. Na NBA Indiana Pacers, Minnesota Wolves, Boston Celtics na Minnesota Mavericks bangonde bakobeta ba finale ya conference na demi-finale Pacers Celtics na Mavericks ba lungaki bakobeta bongo bangonde bakobeta na finale pe Timbers Wolves Dallas ikobeta bongo na Celtics na tulwa bongo Timbers Wolves et Lunga Kibongo Mulungi ya saison eleki Nuggets ya NBA 4-3. Bozongeli ya championnat handball ya Kinshasa nibu misatu simana bokangami bwango championnat yango ezungi pezali kobeta na biseka etungamaki po na masano ya francophonie tulanda sango yango na Valdo Yamba.
E championnat ya handball ya kisasa ezongi kobetama sima ya mibu misato kasi pona mbala ya leboso kondongwa na ena eko salima na kati ya bandako ya masano etongamaki pona milulu ya francophonie nde pesi esengo ata komwa kokoso ezali na ino elobi Albert Kasongo mosani ya espoir.
Première fois biso ba joueur handball tobeta na kati ya salle yango nanu salinga na d'abord esengo mingi po bano eleki tobetaki na ba terrain salle ezate mbula eki obanda na ba difficulté mais la moni ba miolori côté à basal c'est mieux y a moi on a assez peu les joueurs soit vendu pendant 3 ans tous à peine la baisse ma casse et aussi un toi à miolori moi ba moi etikali ba match etikali
et c'est kaka ba match ya championnat nde eko beta manabanda ko ya masano kasi komi lengelete talai pa yuapi kokoso eko teleme la basani elobi kalonjwa beya mokambi ya espoir
terrain exacte donc ba presque ba équipe nous de tout ça c'est n'a rara dans ça des matchs et c'est une difficulté ma casse par rapport à champion tout ça adapté ka kaiza iza mambo iza ba mambo ça ma ça on a pincha ça et des ça tout me ça na mon ka tout ça habitué ka tout ça adapté
pona kondongona na ya liboso espoir a kabula ki bilembo na arc-en-ciel tukumi balé na mine na tukumi balé na mine na ngambo na ye JSK et longa ki panther bilembo mbo tukumisato na zomi na libwa sima ya kuondongwa na makasi penza elobi mukambi ya panter chitenda
ije tuzobeta na jiska na ibi kuma jiska beta jiska za ka fizikman au point je suppose que bango na travaille bango fizikman de façon que moni na deuxième état jiska lenini ça veut dire que fizik na biso ili kati tuko mona ki me malgré gardien babi misa ki da vrai gardien sinon bo ilgake bo mona vraiment miracle
puna morisho mousani ya jiska ibane ya masano yango izali na mwa koko poso moke kasi esengo ezali lolenge bazui esika ya ko ndongwana ya malongana kisasa
esika ezate me apaka ande tartan eza un peu glissant mais sinon eza deja na benorme norme tobetaka ba demi final ba final to s'adapte a ti na terrain maintenant to sasko na eloko ya biso moko c'est le moment ko s'adapte pour que à la prochaine compétition to rapporte final
esengele bongo koyeba ete mpona mokolo ya yambo ya bozongi championnat ya handball bayi Congo démocratique bayaki penza mingi te nde sima ya mwa mikolo bakambi handball ya ngumba kisasa bakolikia komona bato bayike koya kotala kondongwana ya championnat ya handball ya ngumba kisasa.
Christian Matata ya Ekolo Kungu Demokratika auti bongo kolongwa na ebonga ya mukambi ya zone 4 ya volleyball ya Afrika atike libongo esika yango na Moi Cameroun tolanda sango yango na Valdo Yamba.
Christian Matata azali lisusu mukambi ya volleyball ya zone 4 T Moi Kongo Demokratiki atikaki kowelela ebonga ena na maponomi pona kotika esika na Belo Bourdonne ya Cameroun oyo aponami pona kokamba volleyball ya Afrika na zone 4 kotika ebonga ena ezali bongo kolangisama makanisi ya mukambi ya volleyball ya Kongo Demokratiki Christian Matata.
Deja na ba proposition oyo ngai en tant que président sortant oyo natindaki na ba président nyonso ya Afrika central na moko na proposa ki deja ke toza la na rotation na niveau ya présidence ya zone
na yango pona kotia makanisi ena na misala nde Moi Kongo Demokratiki alongola ki lokasa na ye pona kotika belo ya Cameroun kozwa ebonga ena
e na moni ke muninga na biso ya Cameroun oyo force ya zone eza Cameroun na RDC e na moni ke muninga ya Cameroun asepeli a GRP zone tosololi na ye apesi na ye ba projet na ye oyo il faut tiango en place na moni keza ba projet oyo ekosali sa biso nyonso na niveau ya zone na biso yango nde omoni en toute sportivité na ce qui est ngana si nazui manda ya ngai esili na oyo ezoya na pesi ye pe chance pour que ye pe akamba biso
likanisi ena ezali mpona koluka lolenge nini kotombola volleyball na bamboka nyonso ya Afrika ya kati elobi Christian Matata.
C'est pour que e permette chaque président ya pays oyo ya zone na biso aba na pe kokamba biso pour que estimuler pe ba compétition na mboka na ye estimuler pe na compétition na ba mboka o eza pembeni pembeni parce que zomona na niveau ya zone na biso eza kaka pays mibale misatu nde ezo participer na ba compétition alors que toza 8 na niveau ya zone na biso.
Sima ya maponimi ena Christian Matata atalisaki na mokambi ya sika ya volleyball ya zone 4 kokoso nini ezali kozela bokambami na ye
et puis difficulté mususu eza ba pays mususu eza na ba compétition nationalité photo luka pe possibilité ya kotia bango maboko pour que ba banda nanu koorganiser ba compétition nationale na bamboka na bango pour que et ko sala maintenant compétition oyo sans service nyonso ezala nango facile donc voilà ba quelques conseils on a pu ce qui est
c'est le bongo ko iba ite Moi Cameroun Belo Bourdonne mo kambia sika ya volleyball ya Afrika ya kati akobana misala na ye se na sima ya congrès ya KVB eye e ko lengela ma na Maroc na sanja ya mwami
sango oye ya volleyball ya zone 4 ya Afrika nde sukisi itandu ya masano ya lilo matundu mingi na Valdo Yamba pona kupesa biso maboko na yango matundu mingi pina bino banso bolandaki itandu ya masano yango nde sukisi linaka na biso sango ya mokili ya lilo kasi ya mutu ya ezalaki Mampinga pe baibu kingi ya Ekolo Kongo Demokratika ba lubi ba zali na makambo na maboko sima na bumeki kukui sabo konzi batu baiki basalaki lubi mokolo na inga na Kinshasa tulanda kibongo ndimbola ya molubeli ya Mampinga ma Ekolo Kongo Demokratika FRDC General Sylvain Ekendi. Tukinda kipe wongo na Kinshasa ipai batu bazaliko mituna mituna mia ndenge na ndenge si mandabu mikiku kwe sabo konzi iboi tulubela kipe ndenge sadeke likitali ankita ya bikulu bia Afrika yanse ipamili buluki kwe sabo konzi na ekolo eyi. yangonde sukisi sangu ya mokili ya lelo to pesibino banso matondo bozalaki ya mingi ya kolanda biso sangu isusu nde bokoki kozwa yango na site internet na biso www.voalingala.com mpe na ba réseau sociaux na biso lokola Facebook, Twitter, tope X, tope Instagram, YouTube na misusu tope sipe matondo mingi na baiba sunga kiviso na sango eye tuzali bongo na Cornelius Tenor pe na Lionel Gaima o bapesa kiviso maboko unzila ya singa toko bakulanda lulaka la Amerika isala kibongo wabino edi isango.